Kuuntelet Elämä voittaa -ohjelmaa Lähiradion taajuudella 100,3 aina tuonne kello 20 asti. Ja tuttuun tapaan seuraavan kaksituntisen aikana niin kuunnellaan ylistysmusiikkia ja tutkitaan Jumalan sanaa. Ja tästä illasta vastaa Heidi Pöllänen. Lähdetäänpä liikkeelle tässä illassa tuollaisesta Raamatun kohdasta kuin Filippiläiskirje 2, jakeet 1-8. Jos siis on jotakin kehoitusta Kristuksessa, jos jotakin rakkauden lohdutusta, jos jotakin hengen yhteyttä, jos jotakin sydämellisyyttä ja laupeutta, niin tehkää minun iloni täydelliseksi siten, että olette samaa mieltä, että teillä on sama rakkaus, että olette sopuisat ja yksimieliset, ettekä tee mitään itsekkyydestä tai turhan kunnian pyynnöstä, vaan että nöyryydessä pidätte toisia parempana kuin itseänne, ja että katsotte kukin, ette vain omaanne, vaan toistenkin parasta. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli, joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliikseen olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi. Ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. No, tästä sanankohdasta me nähdään se, mihin meitä kehotetaan. Kehotetaan olemaan yksimielisiä toinen toistemme kanssa, ja ettei me tehtäisi mitään itsekkyydestä, vaan pidettäisi sydämemme nöyrinä Kristuksen esikuvan mukaan. Ja sitten opittaisi katsomaan, ei vaan sitä meidän omaa parastamme, vaan myöskin toisten. Rukouksin kantamaan toistemme kuormia, niin silloin me täytetään Kristuksen laki. Näinhän se on sinne sanaan kirjoitettu. Tuossa jakeessa 8 puhutaan siitä, että Jeesus nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti. Ja Jumalan omina meidän tulee myöskin oppia tätä kuuliaisuutta. Ja sitten me voidaan jälleen miettiä, että kuuliaisuutta mille? Yksinkertaisesti Jumalan sanalle. Eikä vain sanan kuulijoina, vaan myöskin tekijöinä. Jos me ajatellaan Jumalaa, meillä on mahtava Jumala. Täynnä armoa, täynnä laupeutta, täynnä rakkautta. Ja kun me saadaan tulla hänen pyhyytensä eteen, niin tullaan hänen pyhyytensä eteen kiitollisin sydämin. Ja tässäkin iltahetkessä voidaan todella hiljentää sydämemme Herran edessä, korottaa Jeesus Kristus meidän sydäntemme valtaistuimella kunnian kuninkaaksi, ja antaa sitten Pyhän Hengen ottaa hallintavalta ja johdattaa kaikessa totuudessa, jotta me voidaan kuulla, mitä henki itse kullekin tahtoo niin ylistyslaulujen kuin sanan kautta sydämiimme puhua. Ja niinpä Pyhä Henki tässäkin illassa, sydämeni rukous on se, että tule ja ota sinä täysi hallintavalta tässä iltahetkessä, jotta tässä hetkessä voisi tulla esiin taivaan suunnitelma ja tapahtua Jumalan tahto myös maan päällä niin kuin se on taivaassa. Aamen. Ja mennäänpä tähän Jumalan sanaan ja katsotaan tätä aikaa, jossa me eletään, niin vähän tällaisesta näkökulmasta tänä iltana. Aikanaan Jeesuksen opetuslapset niin ne esittivät hänelle kysymyksen tästä lopun ajasta. Ja Jeesus tietenkin kertoi heille sitten tulevan ajan tapahtumista, millaiset asiat ovat vallalla ennen hänen toista tulemustaan. Ja yksi näistä asioista löytyy sieltä Matteuksen kirjoituksista, eli Matteus 24, jakeet 12 ja 13. Ja sen tähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus, mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. Ja tässähän puhutaan Kristuksen ruumiista, eli Jumalan omista. Ja kun hän puhuu rakkaudesta, niin silloin puhutaan tietenkin siitä agape-rakkaudesta, siitä sellaisesta rakkaudesta, joka Pyhän Hengen kautta on vuodatettu uudesti syntyneisiin sydämiin, eli Jumalan omien sydämiin. Varmaan monelle kuulijalle on varmaan tuttu tuo Raamatun kohta, Roomalaiskirje 5 jae 5. Ja näinhän täällä sanotaan, sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu. Ja tästä me nähdään, että puhuessaan Jeesus ei todellakaan tarkoittanut yhteiskuntaa, vaan hän tarkoittaa seurakuntaa. Hän sanoi, että laittomuus pääsee valtaan seurakunnassa lopun aikana, josta seuraa sitten jopa Jumalan sanan julistuksen vääristyminen. Tähän johtaa myöskin semmoinen virheellinen julistus armosta. Sellainen julistus, että tehdäänpä me ihan tietoisesti mitä tahansa, niin kyllä Jumalan armo peittää kaikki meidän väärät teot. Mutta meidät on armosta pelastettu, kun me ollaan Jeesus Kristus sydäntemme Herraksi otettu. Ja sitten tuo todellinen armo on voima elää Jumalan sanan totuuden mukaan. Se on annettu meille voimaksi elää Jumalan sanan totuuden mukaan. Ja se todellinen armo on se, joka tekee meidät kykeneviksi palvelemaan Jumalaa kaikella sillä, mitä meidän elämässä on, hänelle otollisella tavalla. Ja se yhteys häneen Pyhän Hengen kautta antaa meille todella sitä armon voimaa, jotta me voitais elämämme kautta toteuttaa Jumalan tahtoa ja elää hänen suunnitelmassaan. Tuolla aikaisemmin luetussa sanankohdassa, Matteus 24, jakeet 12 ja 13, Jeesus itse sanoi, että kylmenee useimpien rakkaus. Ja se todellakin tarkoittaa suurinta osaa hänen omistaan. Mutta hän sanoi myöskin näin, joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. Ja näinhän se on. Vain ja ainoastaan Pyhän Hengen voima ja voitelu saa meidät vaeltamaan siinä armon voimassa ja pysymään vahvana loppuun asti. Semmoinen heikko antautuminen hänelle päivittäin vie helposti lopun ajan eksytyksen tielle. Kun Jeesus myös varotti siellä Matteuksen 24. luvussa opetuslapsia eksymästä, kun he kysyivät, että mitkä merkit edeltävät hänen tulemustaan, niin mitäs Jeesus sanoi? Jeesus sanoi, että katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä, Matteus 24 ja 4. Jeesus todellakin tahtoo sanojensa pysyvän opetuslastensa mielessä. No, kun me nyt sitten yli 2000 vuotta myöhemmin hänen ominaan tehdään viisaasti, jos me ei unohdeta näitä hänen varoituksiaan, jotka hän on silloin aikanaan jo opetuslapsille puhunut. Me hyödytään Jumalan varoituksista ainoastaan silloin, kun me tarkasti kuunnellaan ja noudatetaan hänen sanansa totuutta ja sitten hänen puhettaan. Hänen äänensä kuuleminen ja totteleminen on tässä ajassa ihan elinehto. Me eletään semmoista aikaa, jossa osa Jumalan omista ei välitä hänen sanastaan millään tavalla. Jos se hengellisessä elämässä näin sitten on, niin sehän tarkoittaa tietenkin sitä, että mennään eteenpäin niin sanotulla omalla ymmärryksellä, omavoimaisesti, eikä kuljeta hänen johdatuksissaan. No, mitä sitten? Osa kuitenkin Jumalan omista etsii tietoa tuolta Jumalan sanasta, mutta ei ole kuitenkaan kuuliaisia tuolle sanalle eikä noudateta sen totuutta. Silloin voisi ajatella näin, että sanasta tullut viisaus ei estä meitä eksymästä, jos sitä sanaa ei noudateta. Niinpä sitten tieto ilman siihen liittyvää kuuliaisuutta on todella tuhoisaa. Meitä varoitetaan tuolla ensimmäisessä korintolaiskirjeessä luvussa 10 jakeessa 12, joka luulee seisovansa, katsokoon ettei lankea. Toi katsominen tässä yhteydessä tarkoittaa Jumalan sanan erityistä huomioimista, katseen sanaan kohdistamista ja sen huomioon ottamista ja muistamista. Ja tämän kaiken vastakohta on mikä? Sanan täydellinen laiminlyöminen. Aina me ei tietenkään nähdä sitä, että jos Jumalan sanan totuus ei ohjaa ja johdata meidän sydämiä ja ajatuksia, niin se johtaa täysin väärälle teille. Sananlaskut 28 ja 26 sanoo, omaan sydämeensä luottavainen on tyhmä, mutta viisaudessa vaeltava pelastuu. Ja missä tämä viisaus sitten on? Tämmöinen viisaus on siellä Jumalan muuttumattomassa sanassa. Kun me ei todellakaan voida luottaa vaan omaan sydämen viisauteen. Jeremia 17 ja 9 sanoo, petollinen on sydän ylitse kaiken ja pahan ilkinen, kuka taitaa sen tuntea. Eli viisautta on se, että me otetaan huomioon ihan koko Jumalan sana, eikä vaan niitä sen mieluisia osia. Tuolla sananlaskujen 12. luvussa jakeessa 15 sanotaan, hullun tie on hänen omissa silmissään oikea, mutta joka neuvoa kuulee, on viisas. Ja näinhän se on. Koko Jumalan sanassa on se meidän tarvitsemamme viisaus ja neuvo meidän elämän erilaisiin tilanteisiin ja hetkiin. Ei pelkillä irtojakeilla, joita me usein tahdotaan vaan lukea. Pyhän Hengen avaamalla Jumalan sanan totuudella me voidaan sitten tässä ajassa nähdä ne aikamme sotkut ja vihollisen eksytysyritykset. Efesolaiskirjan 4, jakeessa 14, puhutaan eksytyksestä. Ettemme enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opin tuulissa ja ihmisten arpapeleissä ja eksytyksen kavalissa juonissa. Ensimmäinen Johannes 4 jae 6. Me olemme Jumalasta, joka tuntee Jumalan, se kuulee meitä. Joka ei ole Jumalasta, se ei kuule meitä. Siitä me tunnemme totuuden hengen ja eksytyksen hengen. Niin annetaan Pyhän Hengen todellakin avata ihan koko sana, jättämättä sieltä sanankohtia välistä pois ja lukemalla vaan niitä semmoisia sanankohtia, jotka puhuu meidän elämään siunauksia. Vaan pidetään tärkeänä sitä, että tutkitaan koko Jumalan sanaa. Niin, että se muuttuu sitten osalliseksi myöskin meidän elämästä. Näin se voi vaikuttaa meidän elämässä, jotta me pysytään Jumalan tahdossa. Pyhän Hengen yhteys myöskin sitten mahdollistaa sen, että hän voi ohjata meitä sanan totuuden mukaan. Niin, että voidaan olla koko sanalle kuuliaisia, ei vaan joillekin meitä syystä tai toisesta miellyttäville irtojakeille. Tämä tulee nyt toistettua aika moneen kertaan, mutta mä uskon, että tämä on oma merkitys sillä, että nämä tietyt asiat menee kerta kaikkiaan tuonne meidän sydämen syvyyksiin. Ja silloin kun ne menee sinne meidän sydämen syvyyksiin, niin silloin Pyhällä Hengellä on valvottavaa siellä meidän sydämessä. Ja Jumala voi sitten vaikuttaa niin, että se luettu ja julistettu Jumalan sana tekee meidän elämässä ja sydämessä sitä työtä, minkä takia tuo sana on meidän elämäämme yleensä lähetetty. Meillä tulee olla rakkaus koko Jumalan sanan totuuteen. Aikanaan Paavali selitti, että syy siihen, miksi niin monet Jumalan omat lopun aikana eksyvät, on se, ettei me oteta vastaan rakkautta totuuteen. Näinhän toinen Tessalonikalaiskirje 2:10 loppuosassa sanotaan. Sen tähden, etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen voidakseen pelastua. Eli toi rakkaus totuuteen terävöittää sitä erottelukykyä ja suojelee meitä kaikenlaisilta hairahduksilta ja sitten myöskin eksytykseltä. Rakkaus totuuteen myöskin vaikuttaa meissä niin, että on helppo nöyrtyä sananmukaiseen kuuliaisuuteen ilman mitään semmoista laskelmointia siitä, että kuinka paljon me erilaisista asioista hyödytään. Ne, jotka Jeesusta rakastavat, rakastavat totuutta. Johannes 14:15 Jeesus itse sanoo, jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni. Jos me sitten pysähdytään ajattelemaan, niin totuushan ei ole vaan pelkkä opetus, vaan se löytyy Jeesuksen Kristuksen persoonasta. Johannes 14:6 Jeesus sanoi hänelle, minä olen tie ja totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän tykö muutoin kuin minun kauttani. Ja näinhän se on. Vain ja ainoastaan hänen kauttaan meillä on pääsy Jumalan yhteyteen, siihen kaikkein pyhimpään. Pyhä Henki ohjaa Jumalan omia virittäytymään siihen rakkauteen, joka sinne meidän sydämiimme uudesti syntymisessä on vuodatettu. Niinhän se sinne roomalaiskirjeen 5. lukuun jakeeseen 5 on kirjoitettu, ja se tuli tuolla aikaisemmin jo luettua. Näin se on. Vain ja ainoastaan Hengen voitelu antaa meille kyvyn elää nöyrästi ja sitten vastaanottaa sitä ihmeellistä armonvoimaa, jota me niin kiperästi tarvitaan. Hänen armossaan on sitten kylliksi ja riittävästi varjelemaan meitä kaikenlaisilta eksytyksiltä. Eli toi armon voiman ymmärtäminen on meille ihan elintärkeää. Ja siinä armon voimassa meillä on sitten kyky elää oikein ja Jumalan tahtoa toteuttaen. Ei meidän omavoimaisuus mitään hyödytä. Sanalaskut 3:5 varoittaa sanoen näin. Turvaa Herraan kaikesta sydämestäsi, englantilainen käännös lisää, ja mielestäsi, äläkä nojaudu omaan ymmärrykseesi. Ja näin se on. Meidän oman ymmärryksen tie ei ole Jumalan sanan viitoittama tie, joten se saattaa todellakin eksyttää. Sanan poisjättö johtaa helposti sille eksytyksen tielle. Mitä enemmän me kuljetaan sitten ton oman ymmärryksemme mukaan ilman sitä alamaisuutta Jumalan sanalle, niin sitä enemmän me annetaan sijaa kaikenlaisille demonisille voimille meidän elämässä. Ja hyvin helposti me saatetaan unohtaa se, että aikanaan lankeemus tuli maailmaan, kun paholainen onnistui ohjaamaan Aadamin ja Eevan pois sieltä Jumalan sanasta, järkeilemään ja kulkemaan sitten omia teitään. Sinnehän tuli se epäily, että onko Jumala todellakin sanonut. Tämmöisen epäilyksen paholainen sinne Aadamin ja Eevan sydämeen kylvi. Näin sitten tottelemattomuus aikanaan avasi sen heidän sielunsa oven paholaiselle ja kaikelle synnille ja tuli sitten sitä myöten koko maailmaan heidän lankeemuksensa kautta. Ja näin se on tänä päivänä niiden elämässä, jotka eivät tätä muista ja huomaa. Tottelemattomuus on semmoinen veijari, että se avaa oven ja vihollisen pääsyn Jumalan omien elämään tässäkin ajassa, jota me nyt eletään. No, tällaisiin tilanteisiin, jos me sitten ajaudutaan, niin ei auta sitten vaan joidenkin irtojakeiden hokeminen. Vaan mitäs tästä kaikesta nähdään? Nähdään se, että vain ja ainoastaan kuuliaisuus Jumalan sanalle avaa mahdollisuuden vaeltaa siinä ihmeellisessä armon voimassa loppuun asti, aina siihen ylösoton päivään asti. Pyhän Hengen avulla ja kanssa tämä on todellakin mahdollista. Johannes todistaa Jeesuksesta, hänen elämästään ja maanpäällisestä vaelluksestaan. Hän kertoo, että miksi Jeesus oli jatkuvasti niin mittaamattoman täynnä Pyhää Henkeä. Yksinkertaisesti Jeesus kuunteli, teki, puhui ja toteutti aina isänsä tahtoa. Ja todellakin hän puhui ainoastaan isänsä sanoja. Tänä päivänä voidaan miettiä, että kuinka paljon omassa suussa on täysin turhia sanoja, täysin turhia asioita, jotka ei vaikuta meidän hengellisen elämän kasvuun millään lailla. Eli aikanaan maan päällä kulkiessaan Jeesus todellakin teki, puhui ainoastaan sitä, minkä Pyhä Henki sieltä isän sydämeltä ammensi ja toi sitten Jeesukselle kuultavaksi ja tiedoksi. Toi Jeesuksen täydellinen kuuliaisuus isälle, hänen tahtonsa toteuttamiselle, antoi hänelle voiman olla jatkuvasti täynnä Pyhää Henkeä. Jumalahan antaa Pyhän Henkensä niille, jotka häntä tottelevat. Apostolien teot 5 ja 32 loppuosa sanoo, niin myös Pyhä Henki, jonka Jumala on antanut niille, jotka häntä tottelevat. No, mitä sitten toi tottelemattomuus meidän elämään tuo? Se tuo valtavan vihollisen demonisen vaikutuksen, joka sitten eksyttää ja vie kaikenlaisiin laittomuuksiin. Ensimmäinen Johannes 3 ja 4 sanoo, jokainen, joka tekee synnin, tekee myös laittomuuden. Toi laittomuus tarkoittaa taipumattomuutta sanan auktoriteetin alle. Ja synnin olemus on Jumalan tahdon hylkäämistä ja sitten tietenkin sen korvaamista jollain muulla, yleensä omilla yrityksillä. Mä uskon vahvasti näin, että tämän tähden Paavalikin toi esiin sen hetki sitten luetun sanankohdan, josta käy ilmi se, että laittomuuden salaisuus on jo täällä maan päällä vaikuttamassa. Toisessa tessalonikalaiskirjeessä Jumala paljastaa vihollisen suunnitelmat niille, jotka todella rakastavat Jeesusta ja pitävät Jumalan sanan totuudesta tiukasti kiinni, eli pitävät tuota Jumalan sanaa pyhänä. Toinen tessalonikalaiskirje 2 jae 7. Tarkkaa, mitä sanon. Herra on antava sinulle ymmärrystä kaikkeen. Johannes 14:15. Jeesus sanoi, jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni. Alkutekstin mukaan tulette pitämään minun käskyni. Hän sanoi myöskin, että jolla on minun käskyni ja joka ne pitää, hän on se, joka minua rakastaa. Johannes 14:21 alkuosa tuonne jakeen 23 alkuosaan. Hän jatkaa näin. Jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani. Ja jakeessa 24 hän toteaa, joka ei minua rakasta, se ei pidä minun sanojani. Ja se sana, jonka te kuulette, ei ole minun, vaan isäni, joka on minut lähettänyt. Eli ajatus näistä jakeista on tämä, että rakkaus Jeesukseen ja sanaan antaa kyvyn pitämään nuo sanan käskyt. Ja silloin kun se on aitoa rakkautta, niin nuo käskyt ei tunnu meistä kovin väsyttäviltä, vaan me tahotaan ihan todella elää hänen sanansa totuuden mukaan. Vanhaa liittoa, jos me ajatellaan, niin vanhassa liitossahan oli laki, jota noudattamalla pystyi sitten pitämään ne annetut käskyt. Mitäs sitten Uuden liiton puolella? Uuden liiton näkökulma onkin tasan tarkkaan toinen. Se on läheinen suhde Jeesukseen Pyhän Hengen kautta ja avulla. Ja sellaisessa suhteessa me saadaan sitten halu ja kyky elää siitä oikeanlaisessa Herran pelossa. Sananlaskut 16:6 loppuosa sanoo, Herran pelolla paha vältetään. Ja tähän Pyhä Henki tahtoo Herran omia neuvoa. Oikeanlaisesta Herran pelosta löytyy se voima olla kuulijainen myöskin Jumalan sanalle. Ja jos nyt sitten lyhyesti ja nopeasti ajatellaan, että mitä toi oikeanlainen Herran pelko sitten on, niin sehän yksinkertaisesti on Jumalan sanan kunnioittamista ja sen mukaan elämistä. Mietitään tuota lopun aikaa edelleen. Kun tämä lopun aika tahtoo olla vähän sellaista aikaa, että semmoinen kaikkinainen kiire ja kaikkinainen maailmallinen hälinä, niin se tosi tehokkaasti heikentää kuulokykyä sanan kehotuksille. Ja jos me ajatellaan ihan pelkästään tota maailmallisuutta, niin se ei ole todellakaan Jumalan tahto hänen omiinsa nähden. Johannes puhui tästä asiasta näin. 1 Johannes 2:16. Sillä kaikki, mikä maailmassa on, lihan himo, silmäin pyyntö ja elämän korskeus, se ei ole isästä, vaan maailmasta. Eli meillä tulee olla se läheinen suhde meidän Herraamme niin lähellä häntä, että voitaisiin todella kuulla hiljainenkin Pyhän Hengen kautta tuleva puhe sinne meidän sydämiin. Hänhän puhuu suoraan meidän sydämiin kaiken sen, minkä on sieltä isältä ensin kuullut. Jumalan omissa tulisi näkyä se, mitä Jeesus sanoo Matteus 7:20. Niin te siis tunnette heidät heidän hedelmistään. Matteus 24:12. Ja sen tähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus. Tätähän tuolla aikaisemmin jo hieman sivuttiin. Jos ja kun näin sitten käy, niin sitten helposti aletaan elämään sellaisessa heikossa suhteessa Herran kanssa, eikä omavoimaisuudessa alistuta siihen Jumalan tahtoon. Jeesuksen sanoma lopun ajan seurakunnalle tulee ilmi myöskin siellä ilmestyskirjassa, jossa puhutaan 7 erilaisesta seurakunnasta. Tuo viimeinen sanoma kohdistettiin Laodikean seurakunnalle. Ja se ulottuu tietenkin tähän meidän aikaan asti, koskien myöskin meitä, tämän päivän uskovia. Ilmestyskirja 3 ja 14 loppuosa. Näin sanoo aamen, se uskollinen ja totinen todistaja, Jumalan luomakunnan alku. Eli Jeesus kutsuu itseään uskolliseksi ja totiseksi todistajaksi. Ja jokainen varmasti meistä tietää, että mitä toi uskollinen tarkoittaa. Totinen todistaja tarkoittaa sitä, että hän todellakin puhuu vain ja ainoastaan sen, mikä on totta, vaikka se ei aina kuulijoita miellyttäisikään. Ilmestyskirja 3 jae 15 hän sanoo, minä tiedän sinun tekosi, sinä et ole kylmä etkä palava. Oi jospa olisit kylmä tai palava. Tässä ei puhuta yhtään mitään haaleasta, joka on Jumalalle vastenmielisempi kuin kylmä. Ja seuraavassa jakeessa hän puhuu sitten selittäen näin. Ilmestyskirja 3 jae 16. Mutta nyt, koska olet penseä, etkä ole palava, etkä kylmä, olen minä oksentava sinut suustani ulos. Penseä ihminen voi valheellisesti kyllä mukautua sinne kylmien tai palavien joukkoon. Ja todellisuudessa tällaisella penseällä sydämen asenteella, penseällä ihmisellä ei ole todellista halua Herran seuraamiseen, vaan vaikuttimena on aina oman edun tavoittelu. Herra tietenkin tuntee omansa niin perin juurin, että hän näkee, minkälaisella asenteella me häntä seurataan. Ja penseät hän on luvannut oksentaa ulos suustaan. Aika rajusti sanottu. Näin se on. Uskovina meidät on kätketty Kristukseen, niin kuin Kolossalaiskirje 3 jae 3 sanoo. Penseä elämä ei ole todellakaan Kristukseen kätketty, ja tämmöisessä tilassa elävät Jumala on oksentava ulos suustaan, niin kuin tuolla aikaisemmin jo tuli todettua. Eli kyllä se näin on, että Jumalan tuomio penseitä kohtaan on todellakin kova. Mutta ihminen itse tietenkin nuo valinnat tekee, kuinka tahtoo tässä elämässä kulkea. Itse meidän on valvottava elämäämme ja toimittava sitten rehellisesti, katsottava, ettei se penseys pääse pesiytymään meidän sydämiin. Ja jos näin sitten käy, niin vaarana on se, että joudutaan pois tuosta Jumalan tahdon mukaiselta tieltä. Kaikkinainen penseys, niin se saa aikaan ikään kuin semmoisen verhon meidän silmien eteen ja vääristää sitten sitä oikeanlaista näkökykyä, estää näkemästä oikein ja se eksyttää. Ja jos penseydestä tulee sitten pitkäaikainen tapa meidän elämässä, niin sitten tulee aina vaan vaikeammaksi erottaa totuus vääryydestä. Jos me vääryydellä yritetään mennä tämän maanpäällisen aikamme loppuun, niin tosiasia on se, että joka ikinen meistä joutuu Kristuksen tuomioistuimen eteen ja sana sanoo näin. Matteus 7, jakeet 22-23. Moni sanoo minulle sinä päivänä, Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia? Ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa. Ja silloin minä lausun heille julki. Minä en ole koskaan teitä tuntenut. Menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät. Tuossa jakeessa 23 on se kreikan kielen sana kinosko, joka tarkoittaa tuntea läheisellä tavalla. Monet meistä uskovista on varmaankin Raamattua tutkiessa lukenut sellaisia sanankohtia, joissa meitä kehotetaan etsimään ensin Jumalan valtakuntaa, niin kaikki muu teille annetaan. Enemmän kuin mitään muuta, sana kehottaa myöskin lähestymään Jumalaa, niin hän lähestyy meitä. Ollaan myöskin kuunneltu sananjulistajia, jotka ovat näistä asioista ja aiheista opettaneet. Jos meiltä puuttuu se läheinen suhde Herraamme, niin valitettavasti vihollisella on kaikenlaisia yrityksiä, joilla se koittaa saada sitten Jumalan omat eksymään ja poikkeamaan pois siitä hänen täydellisestä ja hyvästä tahdostaan. Tällaista tämä lopun ajassa eläminen on. Sanan tunteminen ja sen mukaan eläminen on ihan elintärkeää. Se Johannes 14 jae 24, niin Jeesushan sanoi siellä, että joka ei minua rakasta, se ei pidä minun sanojani. Eli se todellinen osoitus rakkaudesta Jeesukseen Kristukseen ei ole pelkästään sanoissa, vaan se, eletäänkö me sanan totuuden mukaan. Tehdäänkö me niitä rakkauden tekoja, joihin sana meitä kehottaa. Kannetaanko me ihan oikeasti toistemme kuormia, jotta voidaan täyttää Kristuksen lait, olla sanan tekijöitä eikä vaan sen kuulijoita? Eletäänkö me ihan oikeasti Kristukselle ja hänessä, vai eletäänkö me vain ja ainoastaan itsellemme? Luukkaan evankeliumin 6. luvussa, jakeessa 46, Jeesus aikanaan sanoi kuulijoilleen, miksi te huudatte minulle Herra, Herra, ettekä tee, mitä minä sanon? Kreikan kieli määrittelee tässä tuon sanan Herra ylimmäiseksi auktoriteetiksi. Ja tuossa jakeessa Jeesus toi todella esiin sen, että on niitä, jotka tunnustavat hänet Herrakseen, mutta eivät seuraa häntä ylimpänä auktoriteettina. Tai sitten ei ole vaan tietoa siitä, että Herra on muutakin kuin pelastaja ja parantaja. Että hänellä on todellakin se ylimmäinen auktoriteetti, joka taivaasta on hänelle annettu. Lopun ajan luonteesta pitäisi kuulua se, että Herran omat julistavat koko elämällään Kristusta siellä, missä me elämän arjessa liikutaan. Jumala on antanut omilleen pyhän hengen ja hänet tulee oppia huomioimaan lopun ajan päivissämme. Häneltä tulee kaikki se tarvittava viisaus ja ymmärrys, neuvo ja voima, tuki. Elää Jumalan suunnitelmissa, hänen valmistamallaan tiellä eksymättä. Ja tätä kutsutaan armoksi. Armon voima antaa kyvyn täyttää kaikki se, mitä totuus vaatii. Jumalan armon vastaanottaminen ei ole vaan kertakokemus, vaan armo on uusi joka ikinen aamu. Valituskirjat 3 jae 23 tästä puhuu. Jaakob 4 jae 6 Amplified-käännöksen mukaan sanoo, mutta hän antaa meille yhä enemmän armoa. Eli pyhän hengen yhteyden kautta me voidaan vastaanottaa lisääntyvässä määrin tätä armon voimaa, jotta me voidaan sitten toimia tässä pimenevässä ajassa Kristuksen kirkkauden kiitokseksi, kirkastaen Herraa siellä, missä liikutaan. Ei tuomiten ihmisiä, vaan rakastaen kaikenlaisia ihmisiä sillä samalla rakkaudella, jolla Jumala itse sinua ja minua rakastaa. Itse me tietenkin päätetään, että millä voimalla varustettuna me aiotaan sitten kulkea loppuun asti. Ja tietenkin aina välillä tutkia sitten sitä elämää, omaa sydäntämme, nähdäksemme, että onko toi meidän kulku sitten omavoimaista vai ollaanko opittu ottamaan pyhän hengen kautta lisääntyvässä määrin vastaan sitä armon voimaa. Riippuvuussuhteessa pyhään henkeen me voidaan kulkea perille saakka ja ettei sitten Perille päästyämme tarvitse kuulla moitteen sanaa, ettei Herran silloin tarvitse meille sanoa, että en tunne teitä läheisellä tavalla, vaan että Herra saisi ihan oikeasti sanoa meille ne sanat, että hyvin tehty, sinä hyvä ja uskollinen palvelija. Tätä mä oon itse henkilökohtaisesti nykyään moneen kertaan miettinyt, että onko oma elämäni niin siellä Jumalan rakkauden ja armon alla, että saisin aikanani nämä sanat Herralta kuulla. Pyhä Henki vie meitä Jeesuksen läheiseen tuntemiseen. Ja ensimmäinen Johannes 4 jae 13 sanoo, siitä me tiedämme pysyvämme hänessä ja hänen meissä olevan, että hän on antanut meille henkensä. Ja mennäänpä vähäksi aikaa tähän toiseen sanan osioon, joka on sitten hieman erilaisesta näkökulmasta ja erilaisesta vinkkelistä katsottu, mutta uskon siihen, että se sopii todella hyvin tähän lopun aikaa, jota eletään. Kun me ajatellaan tätä Jumalan sanaa, niin tosiasiahan on se, että Jumalan sana on rakkauden ja anteeksi annon sanomaa. Ja niin kuin tuolla aikaisemmin jo tuosta Jumalan armosta tuli puhuttua, niin näin se on, että Jumalan armon, valtavan rakkauden ja laupeuden tähden meille on todellakin annettu anteeksi niin meidän elämämme suuret kuin pienetkin virheet, kaikki erehdykset ja kaikki synnit. Ja tähänhän Jeesuksen ristintyö perustuu, täydelliseen rakkauteen ja täydelliseen anteeksiantoon. Ja aina kun me ajatellaan tätä aikaa, jossa me eletään, niin ihan varmasti jokainen on elämämme arjessa törmännyt sellaisiin tilanteisiin, että ei meitä aina ole kohdeltu sellaisella tavalla, että me voitaisiin ajatella näin, että meitä on kohdeltu oikein tai oikeudenmukaisesti. Vaan me ollaan tavalla tai toisella tultu väärin kohdelluksi. Me voidaan törmätä tämmöisiin tilanteisiin perheissä. Me voidaan törmätä kyseisiin tilanteisiin erilaisten yhteiskunnallisten palveluiden, taikka sitten ihan kokonaan tämmöisten yhteiskunnallisten palveluiden puuttumisen takia. Me voidaan törmätä tämmöiseen tilanteisiin työelämässä, seurakunnissa tai sitten ihan jollain muulla tasolla ihmissuhteissa. Ja näin se vaan tässä ajassa on. Ja aina tämmöisiin tilanteisiin, kun on itse joutunut, niin tulee miettineeksi sitä, että miten ihmeessä mennä eteenpäin niin, että pitäisin oman sydämeni puhtaana. Sananlaskut 4 jae 23 sanoo kuitenkin niin selkeästi ja yksinkertaisesti näin. Yli kaiken varottavan, varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. No, näitä miettiessäni ajatus palaa sitten aina siihen Raamatun totuuteen, että kuinka Jeesus täällä maan päällä eläessään toimi silloin, kun häntä pilkattiin ja loukattiin ja haavoitettiin. Aina hän antoi anteeksi. Ja kun näin sitten on, niin sitten voi palauttaa vähän mieliin muutamia asioita, joita jokaisen olisi hyvä tietää ja muistaa tästä anteeksiannosta. Kun anteeksianto ja parannuksen teko on niitä elementtejä, jotka avaa sydämemme Jumalan rakkauden virralle. Jotta näin sitten voisi tapahtua, niin meidän tulee antaa Pyhälle Hengelle lupa tuoda meidän mieliimme kaikki ne asiat, jotka pitää laittaa kuntoon meidän sydämissä. Ei sitä varten, että me alettaisi niitä ajatuksissamme pyörittelemään ja hellimään, vaan yksinkertaisesti siksi, että me päästettäisiin niistä irti ja voitaisiin luovuttaa kaikki Jumalalle. Mä uskon näin, että me tarvitaan lisää semmoista ilmestystietoa siitä, kuinka suuri Jumala todellakin on ja että mikään ei ole hänelle mahdotonta. Luukas 1 jae 37 sanoo, sillä Jumalalle mikään ei ole mahdotonta, ja erään käännöksen mukaan sanotaan, sillä Jumalan sanalle ei mikään ole mahdotonta. Meidän tulee vaan oppia pitämään kiinni tuosta Jumalan sanasta. Tulee ymmärtää, kuinka paljon hän rakastaa ja välittää meistä. Ja rakkautensa kautta hän sitten haluaa saada meidät elämään sitä todellakin täyttä elämää. Tuo Jeremia 31 ja 3 sanoo, kaukaa ilmestyy minulle Herra. Iankaikkisella rakkaudella minä olen sinua rakastanut, sen tähden minä olen vetänyt sinua puoleeni armosta. Meidän on tärkeää oppia vaeltamaan hänen rakkaudessaan ja välittämään sitä edelleen muille. Ja mä uskon vahvasti näin, että sellaisella sydämellä, joka on vapaa kaikista niistä omista vanhoista riipoista, niin riittää sitten aikaa ja voimavaroja myöskin lähimmäisille. Jumala on laittanut meidät ikään kuin puimatantereellensa, ja hän todellakin haluaa murtaa meidän ympärillemme rakentamaa kovaa ulkokuorta ja valmistaa meidän sydämiä olemaan ja elämään niin lähellä häntä, että maailma voisi tuntea meissä sen Kristuksen tuoksun. Se tuoksu on se, joka saa ihmisten sydämet janoamaan elävää Jumalaa paljon enemmän kuin meidän saarnat. Luukas 3 ja 17 sanoo, hänellä on viskimensä kädessään ja hän puhdistaa puimatantereensa ja kokoaa nisut aittaansa. Mutta ruumenet hän polttaa sammumattomassa tulessa. No, kun me ollaan annettu elämämme Jeesukselle Kristukselle, niin hän sanoo meille todella suoraan, että hän on sitoutunut polttamaan ruumenet meidän elämästä, mutta hän pyytää meiltä lupaa siihen. Niin sitten voidaan miettiä, että ollaanko me sitten kovin halukkaita tähän. Matteus 22 jakeet 37-39 on nämä varmasti monelle tutuksi käyneet Jeesuksen sanat, kun hän sanoo näin. Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi. Tämä on ensimmäinen käsky. Toinen tämän vertainen on, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Eli tästä nähdään, että meidän tulee oppia rakastamaan myöskin itseämme. Jumalan rakkaushan on, niin kuin on tuolla jo aikaisemmin todettu, vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta. Ja se rakkaus vaatii ja kehottaa meitä myöskin sitten palveluksen työhön. Ja silloin meidän sydänten tulee olla puhtaita ja motiivit oikeita Herramme edessä. Tulee mennä maailmaan rakastain, palvella niitä ihmisiä, joita elämämme arjessa kohdataan. Tämmöisen Herramme omilleen antaman haasteen edessä mä oon ajatellut näin, että ei ole varaa tuhlata sitä energiaa oman henkilökohtaisten ongelmien piilottamiseen tai sitten jopa niiden hellimiseen. Kun se on vaan näin, että kaikenlaiset semmoiset negatiiviset asiat omassa elämässä voi olla isona esteenä rakkauden vaelluksessa ja sitten muiden palvelemisessa. Meidän vääränlaiset ajatukset ja sanat voivat estää meitä liikkumasta vapaasti tässä Kristuksen rakkaudessa. No mikä sitten neuvoksi? Meidän tulee yksinkertaisesti oppia puhumaan elämän sanoja niin itsestämme kuin muistakin ihmisistä. Ja muistetaan se, että meidän suun sanoilla on ihan valtava merkitys. Omilla sanoilla me joko siunataan tai sitten kirotaan, armahdetaan tai tuomitaan, pidätetään tai päästetään. Ja mä uskon näin, että Pyhä Henki kutsuu meitä kääntymään pois eri tilanteiden ja toistemme tuomitsemisesta. Koskee tämä tämmöinen tuomitseminen sitten meidän perheitä, yhteiskuntaa tai sitten meidän maan päättäjiä, seurakuntaa tai sitten työyhteisöä, jossa sä olet, naapureita tai sitten muuten henkilökohtaisesti kohtaamiamme ihmisiä. Eli itse asiassa meidän tehtävä on todellakin siunata ja antaa anteeksi, niin kuin meillekin on anteeksi annettu. Ei jälleenkään omin voimin eikä yrityksin, vaan rukouksessa pyytämällä Pyhän Hengen väliintuloa ja apua erilaisiin eteen tuleviin elämäntilanteisiin. Ja miksi sitten näin? Jotta tuo uusi elämä Kristuksessa voisi virrata siellä meidän elämämme arjessa. Jumalan päämäärä on ollut ja on antaa niin meille kuin kaikille kansakunnille semmoinen todellinen vapaus ja iankaikkinen elämä Kristuksessa. Näin se vaan on. Yksi ainoa Jumala, yksi ainoa välimies Jumalan ja ihmisen välillä, ihminen Kristus Jeesus, joka antoi itsensä lunnaiksi kaikkien edestä ja josta todistus on annettava aikanansa. Näin se sinne sanaan on kirjoitettu. Pyhän Hengen todellinen voitelu virtaa puhdistettujen vilpittömien astioiden kautta. Herra haluaa todellakin tutkia ja tehdä sellaista syvää ja hyvää työtä meidän sydämissä. Luukas 6 jae 37 sanoo, älkää tuomitko, niin ei teitäkään tuomita. Älkääkä kadotustuomiota lausuko, niin ei teillekään kadotustuomiota lausuta. Antakaa anteeksi, niin teillekin anteeksi annetaan. Ja erään toisen käännöksen mukaan sanotaan, vapauttakaa, niin tekin pääsette vapaiksi. Jae 38. Antakaa, niin teille annetaan, hyvä mitta, sullottu, pudistettu ja kukkurainen. Annetaan teidän helmaanne, sillä millä mitalla te mittaatte, sillä mitataan teille takaisin. Usein näitä kyseisiä jakeita, kun luetaan, niin mielletään toi kylväminen ja niittäminen ainoastaan noihin taloudellisiin siunauksiin. Mutta kuitenkin näillä jakeilla on paljon laajempi merkitys, eli toi kylväminen koskee ihan meidän elämämme joka ikistä aluetta. Me voidaan kylvää antaen omaa aikaamme, vaikkapa käymällä yksinäisten ja sairaiden luona. Voidaan kylvää auttamalla ihan käytännön asioissa siellä, missä ihmiset syystä tai toisesta eivät itse pysty tai jaksa enää tiettyjä tehtäviä tekemään. Eli ihan kaikilla elämän alueilla tulee nähdä se, että mitä me ympärillemme kylvetään, niin sitä me myös niitetään. Ja tämä koskee tietysti tuota anteeksi antamisenkin aluetta. Me voidaan uskovinakin lausua toisistamme tuomioita, jotka itse asiassa saattaa juontaa ne juurensa meidän omasta katkeruudesta, saamistamme haavoista, taikka sitten ihan vaan hengellisestä kasvamattomuudesta. Tällaisia tuomioita, jos me lausutaan, niin Me ikään kuin annetaan sitten viholliselle meidän oman talomme avaimet. Jaakob 2 ja 13 alkuosa sanoo, sillä tuomio on laupeudeton sille, joka ei ole laupeutta tehnyt. Jumalan sydämen halu on ollut ja on tänäkin päivänä antaa anteeksi, parantaa ja eheyttää kaikki se, mikä on haavoittunut ja särkynyt meidän ihmisten elämässä. Ja siihen samaan hän sitten haluaa opettaa Kristuksen ruumiin jäseniä, antamaan anteeksi niin kuin meillekin on anteeksi annettu. Jeesushan otti siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä kannettavakseen kaiken sen, mikä me oltais itse asiassa ansaittu. Ja näin se vaan on, että on aika ajoin todellakin hyvä pysähtyä tutkimaan, että onko minun sydämessäni sellaista kaksimielisyyttä, että minä haluan itselleni oikeutta, armoa ja laupeutta, mutta sitten vaadin muille tuomiota. Eli jos jossakin elämäni tilanteessa sanon näin, että haluan oikeuden tapahtuvan omassa elämässäni, koska joku on loukannut mua tavalla tai toisella, niin en minä silloin voi kyllä pyytää armoa itsellenikään. Näin se vaan on. Tässä ajassa, jota me eletään, niin kyllä ihmiset loukkaavat ja satuttavat toisiaan, ihan joko tietoisesti tai sitten tietämättään. Jos me ajatellaan perheitä, niin perheissä vanhemmat saattavat haavoittaa lapsiaan ja sitten lapset vanhempiaan, aviopuolisot toisiaan tai sisarukset toisiaan. Ja jos silloin ei olla oikeanlaisessa anteeksiantamuksen ymmärryksessä, niin asioiden selvittämiseen kuin perheenkin kohdalla, niin se tarkoittaa sitä, että perheet yksinkertaisesti hajoaa. No, mitä sitten seurakunnissa voi tapahtua? Seurakunnissa joku voi loukkaantua ihan verisesti pastorinsa ja monet taas sitten voi haavoittaa pastoreita, seurakuntalaiset toinen toisiaan. Ja aivan niin kuin perheissä, ilman sitä aitoa jumalallista anteeksiantoa on vaan niin helppoa lähteä eri suuntaan. Vähän paukutella niitä ovia ja lähteä sitten toiseen suuntaan. Mutta onpa tämmöinen anteeksi antamattomuus ja eri suuntiin lähtö sitten perheessä tai seurakunnissa, niin aina jätetään taakse rikkinäisiä ihmissuhteita. Tämmöiset tilanteet ei ole koskaan Jumalan tahdon mukaisia, eikä ne millään tavoin kirkasta Kristusta. Jeesuksen rukous on aikanaan ollut ja on tänäkin päivänä, niin kuin Johannes 17, jakeet 21 ja 22 sanoo, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat niin, että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt. Ja sen kirkkauden, jonka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille, että he olisivat yhtä niin kuin me olemme yhtä. Pyhän Hengen avulla me voidaan oppia laskemaan nämä niin sanotut kokemamme vääryydet siihen ristin juurelle. Ja ristin juurella on tänäänkin todella se paikka, jossa Isä armahtaa lapsiaan ja Kristuksen armo alkaa uudelleen virrata meidän elämässä ja elämämme kautta. Silloin käy toteen se, mitä ensimmäinen Pietarin kirje 4 jae 8 sanoo. Ennen kaikkea olkoon teidän rakkautenne toisianne kohtaan harras, sillä rakkaus peittää syntien paljouden. Kun me ajatellaan Jumalan valtakunnan olemusta, niin roomalaiskirje 14 ja 17 loppuosa sanoo, että Jumalan valtakunnan olemus on vanhurskautta, rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä. Meillä on tämä rauha ja ilo, kun me opitaan elämään Kristuksessa. Silloin me voidaan pysyä ton Jumalan valtavan rakkauden ja suojan alla, vaeltaa siinä ihmeellisessä rakkaudessa ja anteeksi antamuksessa. Kun me oikein sisäistetään se totuus, että armo voittaa tuomion, niin mä uskon, että ollaan myöskin halukkaita tekemään Jeesuksen ohjeiden mukaan, olemaan armahtavaisia, antamaan anteeksi ja rakastamaan toisiamme. Ei edelleenkään omassa voimassa ja yrityksissä, vaan Pyhän Hengen avulla ja kanssa. Ja aivan samoin kuin meidän Herramme, myöskin me ihan varmasti halutaan nähdä anteeksi antamuksen virtaavan niin yksilöiden, perheiden, seurakuntien kuin myöskin sitten kaupunkien ja kansakuntien elämään. Näin se ei valitettavasti tänä päivänä kuitenkaan ole. Jumala kutsuu meidät voittoon ihan kaikilla elämämme alueilla, eli sille paikalle, missä armo ja laupeus todellakin voittaa tuomitsemisen, muistamaan sitä meidän omaa suurta velkaamme, jonka Jeesus Kristus rakkaudessaan siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä meidän puolestamme kantoi. Eli siellä ristillä viaton maksoi syyllisten velat. Matteus 6, jakeet 9-13, meitä kehotetaan rukoilemaan näin. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Jos sitten olet näin rukoillut, niin oletko pysähtynyt miettimään, mitä näissä jakeissa ihan todella sanotaan? Anna meille anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi velallisillemme. Mitäpä tapahtuu, jos näin ei ole? Jeesus antaa tämmöisen vastauksen, kun jatketaan Matteuksen lukemista, Matteus 6, jakeet 14 ja 15. Sillä jos te annatte anteeksi ihmisille heidän rikkomuksensa, niin teidän taivaallinen isänne myös antaa teille anteeksi. Mutta jos ette anna ihmisille anteeksi, niin ei myöskään teidän isänne anna anteeksi teidän rikkomuksianne. Näissä jakeissa puhutaan vakavista asioista. Se anteeksi antamattomuus on semmoinen veijari, että sillä me voidaan ikään kuin sulkea itsemme kuin myöskin se toinen osapuoli vankilaan. Tuolla Matteuksen 18. luvussa jakeessa 23-35 Jeesus puhui vertauksen siitä armottomasta palvelijasta, joka sai omat valtavan suuret velkansa anteeksi. Ja mitäs hän sitten teki? Hän ei itse antanut anteeksi omalle velalliselleen. Ja niin toimimalla hän sitten sitoi uudelleen itsensä siihen orjuuden ikeeseen, josta hänet oli jo vapautettu. Anteeksi antamattomuus voi olla jopa esteenä jonkun ihmisen uskoon tulolle. On hyvä muistaa ne Jeesuksen sanat siellä ristillä, Luukas 23 ja 34. Mutta Jeesus sanoi, Isä anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä mitä he tekevät. Eli siellä ristilläkin, kaiken tuskan keskellä, Jeesus pyysi, että hänen taivaallinen isänsä antaisi ihmisille anteeksi. Ajattele, niille samoille ihmisille, jotka hänet ristiin naulitsivat. Ja kaiken tämän Jeesus teki ihmisenä eikä Jumalana. Mä uskon vahvasti näin, että me eletään todellakin semmoista aikaa, että Herra haluaa ravistella meistä pois kaikki akanat ja vapauttaa polttamalla pois sellaisia ei-toivottuja ylimääräisiä asioita meidän elämästä, jotka eivät ole Jumalan sanan ja hänen tahtonsa mukaisia. Ja miksi näin? Jotta me sitten voitaisiin elää puhtain sydämin Jumalan armossa, laupeudessa ja rakkaudessa. Herra on tullut päästämään vangit vapauteen. Hän on todellakin tullut irrottamaan kahdittujen kahleet ja parantamaan särkyneitä sydämiä. Meille on annettu niin kallisarvoinen lahja ja aarre, jota kukaan meistä ei ole ikinä ansainnut, vaan se on todellakin annettu meille rakkaudesta ja armosta. Antaessamme elämämme Jeesukselle, me ollaan otettu tämä lahja vastaan, siirrytty sieltä kuolemasta elämään, jota kannattaa elää, elämään, joka on iankaikkinen. Meille on annettu anteeksi, annettu kehotus elää Jumalan sanan totuuden mukaan, Herramme askelissa, armossa, laupeudessa, rakkaudessa, anteeksi antamuksessa. Kehotus antaa anteeksi kaikille kanssakulkijoillemme, jopa itsellemme. On olemassa semmoinen rauhaisa levon paikka lähellä Jumalan sydäntä, kaikki valtiaan siipien suojassa. Jeesuksen ristin juuralla laupeus käy oikeuden edelle ja voidaan päästä täydelliseen vapauteen Jumalan lapsina. Ja aina kun me puhutaan anteeksi annosta, niin sen tulee lähteä sieltä meidän sydämemme rakkaudesta Jeesukseen Kristukseen. Rakkaudesta niihin ihmisiin, joita Jumala rakastaa aivan yhtä paljon kuin sinua ja minua. Anteeksi annon kautta me voidaan olla siunattuja ja tietenkin siunaukseksi muille. Voidaan puhtaasta sydämestä rukoilla kaikkien ihmisten ja kansakuntien puolesta, jos meillä on vääryyttä tai sitten anteeksi antamattomuutta sydämessämme, niin myöskin meidän rukoukset estyy. Kristuksen ruumiin jäseninä meidän tulee oppia siunaamaan, ei kiroamaan. Antamaan sellaisia, voisiko nyt käyttää tämmöistä sanaa kuin ansaitsemattomia lahjoja, jotta meistä voisi tulla niitä armo- ja laupeuden astioita ja voitaisiin tulla uusiksi viinileileiksi, jotka olisi täynnä sitä uutta Pyhän Hengen tuoretta öljyä. Kun me annetaan Pyhälle Hengelle lupa ja rukouksessa pyydetään, että hän näyttää meidän elämässä vielä olevat semmoiset niin sanotut varjopaikat, asiat, jotka on mahdollisesti esteenä sille, ettei Jumalan täydellinen suunnitelma meidän elämässämme ole päässyt toteutumaan. Jos elämässä on vielä anteeksi antamattomuutta tai muiden arvostelua, niin Pyhä Henki tuo tämän kaiken esiin ja silloin me voidaan tehdä parannusta ja hän sitten saa muokata meistä semmoisia astioita, jotka on Jumalan jaloa käyttöä varten. Ja mä uskon vahvasti siihen, että se on Jumalan tahto meihin nähden. Pyhä Henki tietää ihan tarkalleen, mitä meidän sydämissä on ja minkälaista tekoa me ollaan. Eikä hän tee yhtään mitään väkisin, vaan aina sen mukaan, kun me ollaan hänelle lupa annettu. Toinen korinttolaiskirje 3:18. Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Jumalan tahto on todellakin se, että me muututaan yhä enemmän Kristuksen kuvan kaltaisiksi ja tehdään niitä tekoja, joita Herramme täällä maan päällä kulkiessaan teki. Rakkauden ja laupeuden tekoja. Ja se kaikki todellakin tapahtuu puhdistettujen astioiden kautta. Vain puhdistettu sydän on semmoinen sydän, joka voi olla täynnä hänen öljyään. Ja anteeksi antavainen sydän täynnä hänen siunauksiaan, joita sitten on hyvä Herran avulla ja kanssa oppia jakamaan. Hänen ominaan me voidaan oppia päivittäin muistamaan, että mitä minä itse ympärilleni kylvän, niin sitä minä myöskin niitän. Tarvitaan Pyhän Hengen kosketusta, opetusta ja muistutusta ja puhdistusta ihan päivittäin. Tarvitaan sitä, että erilaisissa elämän kolhuissa niin Pyhä Henki saa olla ikään kuin erotuomarina asioiden ja asioiden välillä. Ja pyydetään tiukoissakin tilanteissa Pyhän Hengen väliintuloa, kuin myöskin sitten hyvinä ja seesteisinä aikoina. Silloinkin on hyvä päivittäin pyytää sitä hänen ohjaustaan ja hänen neuvoaan. Hän auttaa meitä kääntämään katseemme pois omasta itsestämme sinne uskomme alkajaan ja täyttäjään Jeesukseen Kristukseen. Ja hän todellakin tahtoo täyttää meidän sydämemme ja suumme kiitoksella ja ylistyksellä. Ja itse olen miettinyt viimeisinä aikoina tosi paljon sitä, että ei voi olla mitään parempaa kuin sellainen elämä, joka meille on lahjana annettu Jeesuksessa Kristuksessa. Ja Pyhän Hengen johdatuksen alla sitten on hyvä opetella pitämään sydän puhtaana ja muistaa joka päivä se, mitä tuohon sananlaskun 4. lukuun jakeeseen 23 on kirjoitettu. Yli kaiken varottavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Näin tämän illan sanan osiot ja osuudet ja katsotaanpa tähän väliin hieman näitä ilmoitusasioita, eli Seuraava elämä voittaa -ohjelma Lähiradion taajuudella 100.3 jälleen 2 viikon kuluttua 10.5. kello 18 alkaen. Ja sitten nuo sananlähteen viikkokokoukset ovat sunnuntaisin kello 11 alkaen Koivukylän Kirnun monitoimitilassa ja osoite on Hakopolku 2, Vantaa. Sähköpostiosoitteemme on sananlahde@sananlahde.fi. Ja jos sinä haluat kuunnella näitä Elämä voittaa -ohjelman puheosuuksia, niin sinä voit kuunnella niitä nettiradion kautta. Ja sinne löytyy sitten linkki tuollaisesta osoitteesta kuin lahiradio.fi. Kun me ajatellaan Jumalan valtavaa hyvyyttä, hänen rakkauttaan, hänen armoaan, kaikkea sitä, mitä hän on. Pyhä, kaikkivaltias, suuri ja väkevä Jumala. Niin omalle sydämelle nousee semmoinen kiitos kaikesta siitä, mitä Herra todellakin on. Joka päivä meidän omiensa kanssa. Ja kuinka hyvä olisi oppia joka päivä elämään siinä kiitoksessa ja ylistyksessä. Kiittäen kaikesta siitä, mitä Herra meille on antanut, siitä mitä hän tulee antamaan ja ennen kaikkea siitä, mitä hän on. Ja mä uskon, että tähän loppuun voisi olla ihan hyvä lukea tämä psalmi 103 jakeesta 1 jakeeseen 13. Ja näinhän täällä sanotaan. Kiitä Herraa minun sieluni ja kaikki mitä minussa on hänen pyhää nimeänsä. Kiitä Herraa minun sieluni, äläkä unhota, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Hän, joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi ja parantaa kaikki sinun sairautesi. Joka lunastaa sinun henkesi tuonelasta ja kruunaa sinut armolla ja laupeudella. Joka sinun halajamisesi tyydyttää hyvyydellään niin, että sinun nuoruutesi uudistuu kuin kotkan. Herra tekee vanhurskauden ja hankkii oikeuden kaikille sorretuille. Hän on tehnyt Moosekselle tunnetuksi tiensä, Israelin lapsille suuret tekonsa. Laupias ja armahtavainen on Herra, pitkämielinen ja suuri armossa. Ei hän aina riitele, eikä pidä vihaa iankaikkisesti. Ei hän tee meille syntiemme mukaan, eikä kosta meille pahain tekojemme mukaan. Sillä niin korkealla kuin taivas on maasta, niin voimallinen on hänen armonsa niitä kohtaan, jotka häntä pelkäävät. Niin kaukana kuin itä on lännestä, niin kauas hän siirtää meistä rikkomuksemme. Niin kuin isä armahtaa lapsiansa, niin Herrakin armahtaa pelkääväisiänsä. Näihin sanoihin on hyvä tämä ilta lopettaa ja näiden sanojen myötä niin toivotan kaikille radiokuuntelijoille siunattua alkanutta viikkoa ja pidä aina vaan sydämesi sen lähteen alla, josta tulee sitä kirkasta, raikasta elämän vettä, joka virvoittaa ja vahvistaa sinun uudesti syntynyttä henkeäsi. Ja se lähde, josta virvoittava vesi virtaa, on Jumalan sanan lähde.